Og det rammer ham hårdt, og det er det, der faktisk fører til, at manden ender med og man kan sige, man har the shooting gun her. Det man så kan...
The shooting gun, yes.
Man simpelthen har the smoking gun her, og man rent faktisk kan gå ind og sige, jamen her kan vi rent faktisk drage bevis for, at du har... Og spørgsmålet er, hvor meget har været et cover op omkring alle de øvrige? Det ved vi ikke, fordi de fleste af papirerne er stadigvæk...
Det er forseglet, og de er forseglet i 100 år. Så vidt jeg kan huske det. Altså rigtig, rigtig længe. Og man kan da, altså, med Werner von Braun, med den tæft, han har. Jeg synes, det er... Selvfølgelig jo, og så alt muligt. Men som jeg siger, han er født i de øvre echeloner af et hvilket som helst samfund. Han vil altid, at han har det der ambitionsniveau, som man skal have, når man er født på den der måde. Men han er sgu også dygtig til det, og så er han ovenkøbet en formidabel ingeniør oven i købet. Men altså, for mig så er der slet ingen tvivl om, at han har lavet alle mulige former for deals, nogle af dem for sine medarbejdere. Og så måske Rudolf, jeg skal ikke kunne sige det, fordi igen, man må simpelthen ikke slå man kan ikke få adgang til de ting der. Men det er jankerende med de ting der, fordi der var nogle forskellige ministre i Roosevelt, og altså lige i slutningen af krigen, Franklin D. Roosevelt, han dør der, så bliver... men ministerne, der er med til at planlægge, hvad skal man sige, post-war Germany. Og det her iblandt nogle meget, meget, nogle stålhårde jødiske aktivister, altså de havde simpelthen decideret udarbejdet planer, som blev lækket, om at Tyskland skulle forvandle sig sådan et bundeland. Ikke, hvor efter der folk, der protesterer, og siger, så bliver man nødt til at udrydde 20-30 millioner af den. Tyskland kan da ikke brødføde mere end halvdelen af sin befolkning. Ja, so be it. Altså, hvor uforsonligt, og især, man var over for nazierne. Det er altså meget, meget, det er svært næsten at leve sig ind i. Og de love og de forordninger, der var for at give amnesti til tidligere nazister, det var bare nej. Der var ingen, der fik amnesti, og der var ingen, der fik indrejse til USA. Overhovedet ligegyldigt, hvor god og stor familie de havde og alt muligt andet. Så det, at det hold, hele den ledelsesgruppe der, kommer derover godt nok, sidder ude i White Sands, og der er nogle barakker og sådan noget der, ikke også? Altså, men altså, de går sgu ikke hjemme i Berlin og banker mursten, vel? Altså, og jeg er helt sikker på, at det har været en svær en at sluge, især Eisenhower, kan man regne ud. Han synes fandme, det var for meget. Han ville, og der er mange, der synes, det var for meget. Og det var der, sådan, når du kommer op igennem 60'erne, op igennem hippietiden, op igennem hele anti-autoritære oprør, der er der, der snakker man jo åbenlyst om den slags ting, og Werner von Braun bliver sådan fuldstændig bindegal. Skæbnes, du ved, Dr. Strangelove, eller hvad fanden man skal sige, alle de sådan nogle typer, der går og kaster, du ved, leger med atombomber og måneraketter. Altså, der er sådan et politisk divide, som Werner von Braun kunne dømme selv er med til at fremskabe, altså den fremtid, han selv skaber, mener jeg, til en vis grad sværter hans navn, ikke? Altså, fordi han absolut skulle... Altså, han ikke bare kunne blive hjemme i Tyskland og banke mursten, og så undervise på en aftenskole i et eller andet.
Men var det det rigtige, der skete? Altså, at vi fik de her mennesker og den teknologi derovre til vores allesammens fornøjelse? Vi sidder jo her, vi elsker rumfart. Skulle de mennesker her på en eller anden måde have i højere grad været stået til ansvar og have banket de mursten i Tyskland i stedet for, som Jan han siger?
Hvis man vender den om, og man begynder at tænke lidt over det, man tænker, var han nazist? Nej, det tror jeg ikke. Vidste han, hvad der foregik? Ja. Begik han selv forbrydelser? Det er der ikke noget, der tyder på. Var han til salg? Ja, det var han. Han ville bare det her, og for enhver pris. Skal man drages til ansvar? Man kan så sige, ja, selvfølgelig skal man altid drages til ansvar for sine forbrydelser. Blev Churchill nogensinde draget til ansvar for de bombninger af de civile byer i Tyskland? Det blev han ikke. Blev der nogle af generalerne draget til ansvar? Aldrig nogensinde. Men hvis man kigger på, hvordan gik det med samtidig Tyskland efterfølgende? Ja, der var selvfølgelig nogen, der havde begået krigsforbrydelser, der måtte lade livet i Nürnberg-processerne, og der foregik jo et hav af andre processer også. Men vi ved også, at rigtig mange af de tyske industrimagnater, de undgik jo blandt andet Nürnberg-processen i og med, at jerntæppet opstod midt i Tyskland, og man vidste, at det her det bliver en kamp mellem øst og vest nu. Vi bliver nødt til at have en forsvarsbase her, så man lod dem jo også slippe. Der er jo rigtig, rigtig mange af de tyske industrimagnater, de blev aldrig retsforfulgt, der blev aldrig stillet et spørgsmålstegn ved deres fortid på nogen som helst måde. Selvom nogle af dem havde været meget aktive og profiteret personligt på det her. Man kan sige, at von Braun profiterede overhovedet intet af det her. Han gik fra at være højadelig til faktisk at bare være en jævn middelklasse mand i USA. Så sådan rigdomsmæssigt blev han jo aldrig nogensinde. Det var ikke for personlig vindings skyld, det var for drømmenes skyld. Ja, som princip bør man vel retsforfølges for de forbrydelser, man har været vidner til, det man har undladt at gøre noget ind med. Men set sammenlignet med det, som alle de andre i Tyskland blev retsforfulgt eller ikke retsforfulgt, så falder det fuldstændig i tråd med. Man kan sige, ja, kan man drage det direkte paralleller, som man kunne med Arthur Rudolph? Kunne man finde the shooting gun, the smoking gun i det her? Kunne man finde det her? Jamen, så er det klart, så fik man også nogle slag over fingrene. Men det er bare ikke lykkedes at finde. Og det er muligt, de ligger der, de beviser. Men de er bare ikke dukket frem endnu.
Giver det overhovedet mening at have middelværk og alt, hvad der foregik der af uro, eller de her forfærdelige uhyrligheder, som en del, man i virkeligheden skal ære eller huske på i rumfartens historie?
Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man husker på, hvoraf kommer det her, og husker hele tiden historien, så den hele tiden kan relatere sig den tilbage. Også for at tænke på, hvad er det her, at det aldrig gentager sig igen. Men jeg tror heller ikke, at man skal lade det stå i vejen for at sige, når vi har nu engang fået det her ud af det. Derfor bliver vi også nødt til at bruge det. Det er jo, jeg elsker jo rumfart. Vi tre, der sidder her om bordet, elsker rumfart. Vi dyrker det. Vi snakker i timevis om det allerede nu, fordi at det her det er spændende, det er fascinerende. Det er gjort af drømmestof. Der er ren X-faktor i det. Og det tror jeg da, at det bliver man nødt til at anerkende. Men for eksempel i Mittelværk, da jeg var der noget, en ting, der overraskede mig rigtig, rigtig meget, det er et stort mindesmærke i dag. Der er et stort forskningscenter bygget, der ligger omkring det. Og de er jo skånselsløse i deres egen selverkendelse, deres egen selvbebrejdelse dernede i Tyskland over det, der foregik og det, der ikke foregik. Der er sådan en historie, der jeg bærer den i mig stadigvæk, for jeg synes, den var fascinerende, og den var betagende, og den var samtidig også dybt skræmmende. Det er en herre, der formentlig er omkring de 80, der er vores guide, der render rundt og viser os ind i gangene, vi er inde under bjerget. Og der han opdager så, der er en lokal tysker med os, som er lidt ældre, end han selv er. Og han undervejs, han spørger ham direkte flere gange, men hvad vidste I om det her? Jamen, vi vidste godt, hvad der foregik og sådan noget. Og han svarer hudløst ærligt af det her. Han har formentlig været en stor knægt på det her tidspunkt, den herre, der er med rundt. Og så siger han så, jamen, hvad så, når der fanger og sådan noget, der stak af og sådan noget? Og vi hører jo beretninger om, at de blev jo indfanget af civilbefolkningen omkring jer. Ja. Hvor han også fortæller, ja, det er korrekt. Der var udstedt simpelthen dusør for, hvis man kunne fange det, som de kaldte de zebras. Og det er jo, det er jo kvad deres fangedragter. Og man går rigtig meget ud af, og hele tiden, og på den tur, vi var med ud, at huske historien, og formidle historien, fordi som han også sagde der noget, og han henvendte sig meget, der var nogle meget, meget unge damer, der var med på der har formentlig været stadig teenager. Han blev ved sådan meget insisterende, og blev ved med, jamen, I skal høre det her, det er vigtigt, det er jer, der er fremtiden, det er jer, der skal bringe den her historie videre. Jeg lever ikke 20 år endnu, det er jer, der skal bære den her historie. Den er dyrebar. Pas på den. Værn om den. Og det tror jeg, at det er noget af det, vi også selv skal bære med. Det er selvfølgelig historien om, hvor af kommer det her. Det er jo ikke kommet af ingenting. Der er ikke nogen frygtelige historier bag det. I dag er det Kina, der er måske et af de mest progressive lande på rumfart. Man kan sige, eller det mest ambitiøse rumfartsprogrammer, der ligger for dagen, når man ser, at de tager nogle gigantskridt. Det er de kinesiske militære. Vi ved også, at der har også foregået uhyrligheder. Har det foregået i direkte relation der? Det ved vi ikke noget om. Vi ved i hvert fald med sikkerhed, at i Rusland, at der foregår, eller i Sovjetunionen, foregik der jo voldsomme udrensninger og uhyrligheder af den værste skuffe. Vi ved også, at nogle af de tyske forskere, som raketforskere, som rent faktisk kom fra Tyskland og kom til Sovjetunionen, levede jo kummerligt og blev til sidst deporteret til Østtyskland, fordi man kunne ikke bruge dem derovre mere. Jeg tror ikke, der er nogen, der har været værre eller bedre i det her. Jeg tror, der har været mange kameler, der har skulle sluges, og stadigvæk også er det den dag i dag. Altså er syveren, som jo er den raket, Soyuz-raket, der i dag flyver forsyninger og mandskab til rumstationen. Andreas Mogensen blev for eksempel bragt op. Den bunder jo helt tilbage i et ønske om at lave et atommissil, som faktisk kunne interkontinentalt bringe et missil netop til at ramme Chicago eller et hvilket som helst andet sted i verden.
Så Jan, er det for langt at gå at sige, at hvis man kigger på uhyrligheder i rumfartens historie, så kan man sætte nogle tal på, der var nogle rumfærger, der var en katastrofe med Apollo 1, der er et antal mennesker, der er døde. Altså skal de her mennesker regnes ind i denne her historie, eller er det simpelthen, det er at trække for simpel en streg, og det er et kapitel for sig, eller hører det så meget med, at det burde i virkeligheden være med?
Ja, altså det, rumfart er jo, altså hvad skal man sige, det er sådan et det videnskabelige, det oplyste samfunds ypperste frembringelse lige i øjeblikket, ikke, med alt hvad, ja, der hvor vi er nu i de øjeblik, der mener jeg i historien, ikke, i altså. Det er sådan et af beviserne for, at altså det havde inkaerne, de havde ikke sådan noget, ikke? Altså det havde det osmanniske imperium heller ikke, og det havde kineserne heller ikke, ligegyldigt hvor gode de nu har været. Det er noget, som den der vestlige, det hvide, det kaukasiske og i høj grad også protestantiske, sjovt nok, og sådan en russisk ortodokse kirke. Altså der er sådan en, der er noget, det er det virkelig store, vi har lavet. Det kan man sige, hvad har vi bedrevet, hvad har vores civilisation bedrevet, den del af det, vi, Europa, Nordamerika og så Rusland, hvad har vi bedrevet? Ja, to verdenskrige i det 20. århundrede, men der kom også lige en rigtig fantastisk ting ud af det, og det var rejset ud i rummet. At det så var en bieffekt af en tredje mulig verdenskrig, som man gik og stadigvæk ikke helt har fået afværget. Vi er helt ude i sådan noget, hvor vi skal sige, nej, men det gør ikke noget, fordi til gengæld, så kan vi stadigvæk snakke, vi kan stadigvæk reelt drømme om at lande på Mars. Ikke? Vi kan stadigvæk reelt vi kan reelt faktisk sidde og planlægge med at leve i et tomt rum. I zero gravity. Vi kan rent faktisk planlægge at sige, at hvor vil vi fokusere? På exoplaneter eller på tidsrejser? Altså, det er ikke hallucinationer, det er ikke vanvid. Det er faktisk reelt nok, det kan vi, så det er jo fantastisk.
Men Jan, jeg synes ikke, du svarede ikke helt på spørgsmålet. Fordi hører det sammen? Altså,
det hører sammen. Det hører sammen, ligesom de slaver, der blev pisket til at bygge pyramiderne. De hører også med. Eller de murer, der byggede de gotiske katedraler. Eller de tvangsarbejdere. Eller langtidsledige, der blev sat til at bygge motorveje også her i landet. Ikke? Altså, og så videre, så videre. Alle mulige ting. Kæmpe fremskridt, der virkelig har kostet almindelige mennesker hårdt.
Se, den køber jeg fuldstændig, fordi de udviklinger, der har været der, du nævner du pyramiderne, det kunne også være den kinesiske mur. Og historien om den kinesiske mur, der hører jo historien om, for hver meter eller for hver sten, der ligger der en stakkels død kineser nedenunder. Det er en del af den solide og faste historie omkring kinesiske mur. Men jeg vil da våge påstå, at den historien om raketten og rumfartens udvikling, der ligger der ikke nogen middelværkarbejder nedenunder. Eller er det bare mig, der tager fejl? Og det er det, jeg spørger for, om vi lidt har glemt det, og vi mangler virkeligheden at have dem med i regnskabet.
En ting, jeg også synes, der måske også hører med i det regnskab, det er, at hvis man også kigger på det, prøv at kigge på det på en lidt anden måde, hvad har raketterne både bragt med ud over en drømmestof og rejse mod stjernerne? Måske kan man også sige, at hele månekapløbet, måske var det i virkeligheden en måde at udleve 3. verdenskrig på. Det var en måde, hvorpå man kan sige, at her er der en masse ressourcer, som bliver kanaliseret over i, og måske i virkeligheden har forhindret, at øst-vest røg i totterne på hinanden. Her har man fundet en konstruktiv bane inden for nogle spilleregler med et meget simpelt mål. Hvad er målet? En mand, månen, hvornår, inden årtider og omme, tilbage til jorden igen. Sikkert skal han bringes, ikke? Kennedys berømte tale, som sætter det hele kapløbet i gang. Og se på den måde, så kan man så sige, lidt groft sagt, det er der i hvert fald nogle historikere, der taler om, det er ligesom med atombomben. Har atombomben, ja, den havde mange ofre, men hvor meget har den også forhindret? At har det været også et afskrækkelsesvåben? Det kan man jo altid diskutere, men man kan i hvert fald tale om, at hvis de mennesker, der postulerer det her, de har ret, jamen så kan man sige, så er ressourcerne brugt på en raketteknologi, som man må sige, i den grad har været viser at være konstruktiv af pommerens til, fordi det har handlet om, at vi har skulle lave nogle raketter, som kunne landsætte en mand på månen, bringe nogle sten tilbage, forskning. Jeg er godt klar over, at det også er et våbenkapløb, det jo i virkeligheden har handlet om. Men langt hen ad vejen har det jo også handlet, et eller andet sted, har det jo også handlet om at kanalisere noget viden, noget know-how. Og jeg ved også, at nogen taler jo om det her raket-månekapløbet som en anomali i historien. Det burde ikke kunne have lavet sig gøre. Men ikke desto mindre har den kunne lade sig gøre.
Hvis man skal sige, hvad det man kan sige... Det offer, det enorme menneskelige offer, som bliver givet for at få 6.000 raketter til at virke. Og så tænker vi ikke på dem, den rammer i hovedet. Dem kan vi godt lide, dem kan vi også tage med. Det offer, for det får vi verden, som vi kender den i dag. Og det sker efter 1957, efter Sputnik. Der bliver hele den videnskabelige, eller altså man kalder hele det militærindustrielle kompleks, men også det uddannelsesmæssige og det akademiske og det forskningsmæssige kompleks totalt omkalfatret. Den måde, vi kender det på, det sker, og det sker i USA per dekret, simpelthen. Fordi man simpelthen ser i øjnene, at USA er bare har været, så de er nogle bønder, de kan godt se, at de selv er nogle bønder, der har vundet den krig der ved en eller anden fantastisk held nærmest. Der skal ske noget, det skal ske hurtigt. Og så hele, alt det vi kender der, den der måde vi uddanner os på, den måde vi organiserer os på i store firmaer, den måde, især forskning, hvor det før var sådan enkelt individ af Galileoer, der sad der, hvad der er, Tycho Brahe, der sad der og kiggede det der, men man tilbad det ensomme geni. Det bliver fejret fuldstændig abort. Det er arbejdsgrupper, det er forskningshold, det er store klynger, alle vores begreber her. Og så vil jeg slet ikke komme ind på det, som man så tit snakker om med, at velcro og alle mulige andre, men altså det er tæt.
Det er et helt program for sig jo.
Men altså, det vi kender i dag, vi tager fuldstændig i den vestlige verden, og ikke mindst her i vores verden, som er lidt nærmest en fotokopi af USA, med alle vores PhD'er, vores forskning og vores meritpoeng, og den måde, vi kompartimentaliserer ting på, den måde, du laver startups, den måde, du, jeg ved ikke, nogensinde har været involveret i sådan noget der, men altså for eksempel designer en stor tv-serie, eller designer et computerspil, det er nøjagtig samme måde, som du designer et nyt tv, et nyt computerprogram, den samme måde, som du udvikler magnesiumfælge, eller hvad fanden ved jeg, man, alt muligt nam-nam, EPS, antiskridting på hos Mercedes. Det er alt sammen gjort i løbet af hvad? De der år, der går fra oktober 1957 og så til juli 1969, der kommer hele lortet som et sneskred. Ikke? Altså, alt den grundlæggende forskning, der... Grundforskningen, som vi lever højt på i dag, den er lavet dengang. Simpelthen hele baduljen. Så det kan næsten ikke... Ginsberg havde ret, den amerikanske digter Allen Ginsberg havde ret, at Sputnik var det største, der var sket siden ilden. Altså, det er virkelig vildt, hvordan det forandrer. Du kan simpelthen datere de her ting. Hvis du følger med i... Du går ind i... Jeg har selv skrevet en lille bog om det, hvor jeg bare repeterer en lille smule af det, men hvis du bare går ind og læser, det er der masser af kilder på, debatten i den amerikanske kongres, i den amerikanske offentlighed, om hvad fanden skal det her blive til? Ikke? Altså, det er et fantastisk studie, for USA er virkelig tilbagestående i 1957, sådan set, sådan åndeligt. Vi er blevet vant til det, som, ikke? Vi er blevet vant til, at de er førende for alting, men det er de sgu ikke i 1957. Det er de helt sikkert ikke. Og det opdager de bare med et brag. Ikke? Altså, og de opdager, det, du kan direkte se, hvordan, altså, det er ligefrem korreleret, altså, der er forbindelse til, altså, nogenlunde samtidig, at for alvor borgerretsbevægelserne tager fart, den psykiatriske bevægelse, for eksempel, den kommer fra USA, det der, at psykiatri, det bliver en folke, et folkeelement, fordi man lige pludselig begynder at anerkende videnskab. Før det, du skal lige komme for godt i gang, og det der, vi kender, det stadigvæk går og griner af i dag med, der er kreationister og alt muligt andet, så skal du, dengang var det jo ikke rigtig kloge, mand. Altså, og du taler om, vi taler om USA, så dengang sådan, de vandt krigen, og de var sådan, det glitrende hue, the house on the hill, sådan ser de på sig selv. Det var et bundracistisk samfund, ikke? Der simpelthen, altså, der var der separate busser for sort og hvide. Altså, det er sådan noget, man tror dalen ned, men det er løgn, når man. Og det, alt det er fuldt tilgængeligt, og vi ved det egentlig godt, ikke? Men faktisk der, hvor vendepunktet kommer, hvis du tracker det tilbage, så er det den 7. eller den 4. oktober 1957, det Sputnik-chok, the space-chok.
Jeg kan i hvert fald forstå på Jan Haugaard her, at rumfart har haft en heftig betydning og har skabt den verden, vi har i dag, og der er ingen tvivl om, at du har lige berørt i hvert fald 10 punkter til andre fremtidige programmer. Lige så vel som vi i programmet i dag her også har været temmelig godt omkring. Jeg tror, vi har spredt os over i hvert fald 3-4 årtier, og der er en lang række af personligheder. Med mindre, Carsten, du har en eller anden afsluttende kommentar på vores historie, vores rejse her fra Peenemünde, Nordhausen, Mittelværk, V2-raketterne, de folk, der arbejdede der, og så en parallel og en viderekørsel over til, hvad der foregik senere hen i kapløbet, og specielt i USA, som blev længere end først antaget, men virkelig spændende. Så tænker jeg, at det kunne være en god idé at runde af. Jeg håber, at lytterne derude, som har fulgt det her program de sidste 2,5 time, har synes, at det har været spændende. Jeg håber også, at I har lyst til at komme med en kommentar. I kan enten finde mig på Twitter, eller I kan finde mig på denfri.dk. Så fra nu af, så siger jeg tak, og på genhør, mit navn er Christian von Bengtsson.